käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirjaga Kuninglikud kingitused. Mõnes mõttes on see saade meil ka päevakohane, sest kogu kristlik maailm tähistab just tänasel päeval nii nimetatud kolme kuningapäeva ja meie ka natukene räägime kingitustest ühe teise kandi pealt ja võib-olla ka natukene ootamatu kandi pealt. Täna on vestlusringis meil juba raadiokuulajale tuttavad meditsiinitöötajad Ina Kangur ja Anneli Teivs. Neid ei ole pikemalt vist vaja tutvustada, aga lühidalt kordan üle nendele, kes võib-olla ei ole asjaga kursis, et Inna on siis kliiniline psühholoog ja Anneli on oma erialalt kardioloog. Ja ma räägiksin siia algusse kõigepealt selle loo, mis vähemalt minu poolt sai ajendiks just sellise saate tegemiseks. Nimelt liikus meil noorte listis Stacy Krameri lugu ja ma loeksin selle ette nii, nagu tema seda jutustab. Me tõlkisime selle ära, kuna tegemist oli videoga, siis natuke me pidime seda teksti siin muutma, kuna raadiokuulaja ju videot ei näe. Aga lugu siis järgmine. Ma sooviksin, et te kujutaksite oma peas ette ühte kingitust. See ei ole eriti suur, umbes golfipalli suurune. Nii siis kujutage ette, milline see sisse pakitult välja näeb. Enne kui ma räägin teile sellest, mis seal sees on, ütlen ma teile, et see saab teha teie jaoks uskumatuid asju. See toob kokku kogu teie perekonna. Te tunnete ennast nii armastatuna ja hinnatuna, nagu ei kunagi varem. Te saate taas ühendatud sõprade ja tuttavatega, kellest te juba aastaid midagi kuulnud ei ole. Te saate olema imetlusega üle kuhjatud. See paneb teid enda jaoks ümber rindama seda, mis teie elus on kõige tähtsam. See määratleb teie jaoks uutmoodi vaimsuse ning annab ka usule uue tähenduse. Teil saab olema paljudest asjadest uus arusaam. Teil saab olema ka kujutlematu elujõud ja energia. Te laiendate oma sõnavara kohtute uute inimestega ja teil saab olema tervislikum elustiil. Ning pange tähele, te saate ka 8-nädalase puhkuse, mille jooksul te ei tee absoluutselt mitte midagi. Te sööte suurel hulgal kõik võimalike lemmik toite, lilli, saabub, veoki täitekaupa. Inimesed ütlevad teile, sa näed suurepärane välja. Kas sa oled lasnud endaga midagi teha? Samuti saab teil olema eluaegne heade ravimite varu. Teil esitatakse väljakutse, te saate inspireeritud, motiveeritud, aga ka alandlikuks muudetud. Teie elul saab olema uus tähendus. Rahu, tervis, häirimatus, õnn, kõik see kokku. Ja kõige selle maksumus on $55,000 ja see on seal juures uskumatult hea tehing. Ma tean, et praeguseks olete te väga põnevil teada saamaks, mis see on. Ja kus te võite sellise kingituse saada? Kas interneti raamatumüügi firma Amazon saab teile selle saata või on sellel peal Apple'i logo? Ja kas on võimalik ennast selle saamise järjekorda panna? Tõenäoliselt mitte. See kingitus tuli mulle umbes 5 kuud tagasi ja ma nägin seda kõigepealt pildil, mis oli tehtud minu ajust. Siis elasin üle selle eemaldamise ning siis nägin seda pakituna, mitte eriti ilusasse punasesse biojäätmete kotti. See oli haruldane ajukasvaja, kingitus, mis jätkuvalt mulle palju annab. Ning nüüd, kui minuga on kõik korras, ei sooviks ma seda kingitust teile. Ja ma ei ole kindel, et te seda tahaksite, kuid ma ei muudaks oma kogemust. See kingitus muutis mu elu väga sügavalt ja mulle ootamatul moel, just kõigil nendel viisidel, mida ma just teiega jagasin. Nii et järgmine kord, kui olete vastamisi millegi ootamatu, soovimatu ning ebakindlaga, võtke arvesse, et just see võib olla kingitus.
Kuulates sinu juttu, tundub mulle, et enamasti inimesed selliseid kingitusi ei soovi. Meie inimestena oleme harjunud saama soovitud, oodatud kingitusi ja kogu see jõuluaeg on tavaliselt selline rõõmsate, ilusate emotsioonide ootus. Sageli on see seotud ka parajannuse egoismiga, kui me lapsepõlve meenutame ja mõtleme selle peale, et lastel on ikkagi tähtsam saada kui anda. ja osa täiskasvanuks saanud inimesi käitub pigem samamoodi. Me eelistame saada midagi head, nii nagu reklaamki ütleb ja jälle ma seda kordan, et sa oled seda väärt, et sa saad kõige parema. Ja mulle meenub Jaan Tammsalu üks ütlemine, kus tema väljendus umbes nii, et ärge oma isekusega Jumala imelisi kingitusi kildudeks visake või puruks loopige. See tundub esimesel pilgul täitsa arusaamatu jutuna, aga arvestades seda, et Jumala teed on hoopis teistsugused kui inimese teed, siis need kingitused Jumalalt on mõnikord meie jaoks arusaamatud ja mõistetamatud esimesel pilgul. Ja nagu antud näiteski, ma usun, et selle inimese jaoks ei olnud kingituse saamine selle esimene reaktsioon mitte rõõmustamine, vaid sula selge šokk ja hirmu, pettumuse, meeleheite šokk. Selliste asjadega, selliste kingitustega on raske algusel toime tulla ja siin on kindlasti ajafaktor, kuidas nendega elama õppida ja nendega käituda, nii et tagantjärgi me saame mõnikord aru nende kingituste väärtusest, aga see on sageli tagantjärgi, kui me hakkame mõistma seda suuremat Jumala plaani. Ja selle loo juurde ma võiksin oma kogemuse tuua, mida sai juba puudutatud ka eelmine saade. Ja mõtlesin selle üle kaua, et võtta näiteks ise ennast ja oma reaktsioone. Minu kogemus on natuke sarnane sellele, mida tundis see naine. Võib öelda niimoodi, et see periood minu elus oli seotud suhteliselt suurte pettumustega, kuna ma olen asjaolude sunnitud elama oma abikaasast eraldi. Tema ei ela Eesti riigis ja minul ei ole võimalik olnud minna tema juurde paperi majanduse tõttu. Ja ma olen neid papereid, et saada oma abikaasaga koos olla ajanud umbes 2 aastat. Ja selle aja jooksul on mul olnud selliseid lausa meeleheite perioode, kus ma tunnen, et ma lihtsalt ei taha enam midagi teada järjekordsetest vormidest, paperitest, tõlgetest ja muudest sellistest jamadest, mis takistavad meie koosolemist. See situatsioon toimus kevadel, nüüd eelmisel kevadel, kui ma olin järjekordses, võib öelda, psühholoogilises augus. Ja küsisin Jumalalt, et miks ometi need asjad niimoodi on. Ma tundsin, et ma olen väsinud, tüdinud oma igapäeva eluprobleemidest, oma rahalistest probleemidest, tööprobleemidest ja see lahusolek tekitas mul täieliku stressi. Ja pigem ma jah Jumalale esitasin etteheiteid. Ja järgmisel momentil sain ma ühe päris korraliku laksu, mis emotsionaalselt mind ka šokki viis. See oli seotud mu tervisega ja sellega, et mul leiti pahaloomuline nahakasvaja melanoom. Ja leiti selja pealt, et ma ise ei olnud võimeline olnud seda isegi mitte jälgima. Lapsed mulle ütlesid, et see tuleks ära lõigata ja noh, ma suhtusin asjasse üldiselt üpriski pealiskaudselt. Ja kui siis see asi, see lõikus sai nüüd ära tehtud, siis selgus, et see oli pahaloomuline. Ja kirurgi poolt oli minule käskantud minna onkoloogi juurde kiiremas korras. Ja kui siis ma selle teate sain kirurgi käest, siis ma tükk aega istusin ja mõtlesin asja üle ja ma ei saanud üldse aru. Ma ei saanud Jumala plaanidest aru, peab ütlema sellel hetkel mitte midagi. Kuna ma olin enne selles augus juba ja siis ma sain selle lisalaksu nii-öelda täiesti nii-öelda silme vahele. Ja siis selle situatsiooniga toime tulek oli üpris keeruline ja mõtte, mis mul esimesel hetkel tekis, oli see, et tõesti Jumal ei hooligi. Ta ei hooli minu hädadest, ta ei hooli minu palvetest, minu etteheidetest, minu soovidest, mitte midagi. See on nii inimlik, et mõtled küll, et kristlasena sulle ei tule selliseid mõtteid ja ometi nad tulevad ja tulevad sellisel viisil. Ja see šokk tekitab sinus sellise tunde, et võib-olla Jumal ei tahagi sust midagi teada ja ma verbaalselt olin isegi võimeline seda väljendama eelkõige oma abikaasale. Lastele ma ei julgenud seda öelda, sest nad olid päris õnnetus seisus ise ka. Ja natuke mind raputas see, kui minu mitte kristlasest või ütleme mitte eriti uskuva tütre poolt tuli selline lause, et ema, sa ei tea, millest sa pääsenud oled. Et kas sa üldse annad endale aru, et mis oleks võinud juhtuda? Ja selle peale ma ütlesin, ei, aga kuidas ikka niimoodi, et miks see asi ikka niimoodi pidi minema, et oleks võinud ikka teistmoodi olla, et see ei olnud ikka õige asi. Noh, ma käisin ära onkoloogi juures, kes mulle ütles, et antud juhul ei pea selle asjaga mitte midagi tegema. Tuleb lihtsalt tähelepanelik olla tulevikus ja teatud asju mitte teha, nagu näiteks päikese võtmine. Mul võttis tegelikult ikka kuid aega sellest kogu sellest asjast nagu aru saamine ja analüüs ja ma sain aru, et mul tütrel oli absoluutselt õigus, kui ta mulle sellise lause ütles ja mina kristlasena, tõesti jumalat uskuva kristlasena, siis seda tõsiselt ei võtnud. Tagantjärgi tark olles oli see mulle parajaks õppetunniks, et tühjade asjade pärast ei ole mõtet viriseda ja et kõik need asjad, mille pärast ma enne kogu selle situatsiooni kujunemist jumalat nii-öelda tülitamas käisin ja hädaldamas käisin, ei olnud seda väärt, et nendega oma enda mõtteid ja ka kohati teiste mõtteid risustada. Selle peale ma veel tahaks lugeda ühe salmi ja saja 30. peatükist 15. salmi, mida ma olen ka varem lugenud siin eetris. Pöördudes ja vaikseks jäädes te pääseksite, rahus ja lootuses oleks teie jõud. See oli antud juhul minule täielikuks õppetunniks ja see salm oli täpselt see õige salm, mida ma tagantjärgi tundsin, et milleks see kingitus mulle vajalik oli.
Tervis on Jumala kingitus ja teinekord on ka tervise puudumine Jumala kingitus. Ja seda ma olen päris palju näinud ja ka selle üle mõelda saanud. Kui võtta tervist kõige laiemas mõttes, see võiks olla nagu see võime tegutseda. Ja ma olen just mõelnud selle üle, et Jeesus näiteks ütleb niimoodi, et kui teie parem käsi teid pahandab, raiuge ta maha, kui parem silm pahandab, siis torkake ta välja. Et kui hakata nüüd tõesti inimese küljest tükke ära võtma, mis siis saab? Siis oleks nagu haigus või nagu invaliidsus.
Kõigi mõni tükk on päris hea ära võtta.
Ja.
Kui me mõtleme neid kasvaid, mis pealt ei peaks minu juurde kuuluma.
Seda küll, aga ma praegu mõtlen neid normaalseid tükke. See Jeesuse ütlus oli muidugi nüüd ülekantud tähenduses. Aga kui mõelda nende inimeste peale, kes on jäänud mingite asjaolude tõttu väga raskelt haigeks ja on jäänud invaliidiks ja tulnud Jumala juurde kogu täiega ja kellest on saanud väga suured Jumala mehed ja naised ja suured evangelistid, siis ma mõtlen nii, et see kui üks puudega inimene kuulutab teisele puudega inimesele, see on väga suur asi. Sellepärast, et kui tuleb terve inimene kuulutama, siis puudega inimene ütleb muidugi, mis sinul viga rääkida. Aga mina olen niisugune haige ja minul on kõik asjad teistmoodi. Ja teine asi, kui läheb jälle puudega inimene kuulutama tervetele, nendele nõnda öelda rikastele ja ilusatele, siis need mõtleksid, ma arvan küll, et noh, et ta on ju nõrk ja vilets ja tema muidugi mitte kuskilt mujalt ei leia mingisugust rahu kui Jumala juurest, aga mina saan ju niisama isegi hakkama. Nii et nende rikaste ilusate juurde peaksid minema kuulutama samasugused inimesed, nagu nad ise on. Selles mõttes on haigus teinekord üks hea asi, kuigi see võib kõlada naljakalt. Ja üks minu haige lubas mul rääkida enda loo. Loomulikult ma ei nimeta teda nimepidi ja ka konkreetseid asjaolusid ei räägi või räägin neid teisiti, kui need tegelikult olid. Sellepärast, et meditsiinis niimoodi tehakse, et ei pea kogu maailm inimest ära tundma tema hädagu. Ja me oleme temaga koos pika tee läbi käinud, 10 aastat umbes. Ja alguses, kui tema sattus minu vaate välja, siis hoolimata sellest, et ta vahel tõesti väsis ära, oli ta üks tubli ja tore kristlane. Tema kuulutas, säras ilmselt palju. Seal, kus tema iganes reisis, rääkis ta kõigile oma reisukaaslastele alati jumalast, alati oli tal piibel kaasas. Ta luges väga palju ja hästi meelsasti jagas Jumala sõna ja kuigi ta ei ole väga kõrge haridusega, siis sai tema endale vestluskaaslaseks ka teadlasi, õpetajaid, igasuguseid inimesi, kes teda tõesti huviga kuulasid. Aga nüüd see Jumala avansi aeg sai otsa ja algas temalgi see kõrbe aeg. Ja ta jäi aina haigemaks ja haigemaks, kuni ta ütles lõpuks, et ma ei ole kunagi üldse Jumalaga koos olnudki. Et ma uskusin jah seda, mis mulle räägiti ja ma pöördusin alguses. Aga Jumal ei armasta ju mind ja Jumal on karm. Võibolla, et on keegi, keda ta armastab. Ja kui teie mulle räägite, et ta armastab, siis võibolla ta teid armastab, aga mind ta ei armasta. Ja tal oli tohutult halb olla tõesti, nii et ma saan selles mõttes aru, kui halvasti ta ennast tundis. Tal olid väga tugevad hirmud. Ta nägi õudusunenägusid pidevalt. Ta ei saanud üldse keskenduda, ta ei saanud enam lugeda. Ta ei tahtnud mitte midagi teha ega ei jaksanud mitte midagi teha. Ja niimoodi ta elas ikka aastaid. Ja ta oli päris palju haiglas, nii et vahepeal ta peaaegu, et lausa elas haiglas meil. Ja ta oli seal ka väga vilets. Ta oli vahepeal nii rahutu, et ta ei saanud magada, ta ei saanud teha midagi. Nagu ma ennist ütlesin, et kodus samuti mitte. Ja muidugi rääkisin ma temaga kui psühholoog ka, aga samas ta nii väga tahtis ka Jumalast rääkida. Ja kõige selle juures oli tema selline inimene, kes ometi oma kaashaigetele ja eriti oma palatikaaslastele rääkis Jumalast, ta hoolitses nende eest. Ta laulis neile kristlike laule ja reaktsioone oli kahesuguseid, nagu tavaliselt ikka on. Mõnedele inimestele väga meeldis, et neil on niisugune tore hoolitsev kaaslane ja laulab ka toredasti. Ja mõned vihastasid ja ütlesid, et sa oma Jumalaga ära tule mind siin tülitama. Mul on oma Jumal ja ma tean üldse ise, mis ma teen. Ja huvitav oli see, et just need, kes niimoodi ütlesid, said pärast tema sõpradeks, sest ta oli niivõrd alandlik kogu oma halva oleku juures. Ja ta ütles sellisel juhul, et anna mulle andeks, ma ei tahtnud sind tülitada. Ma lihtsalt räägin seda, mis mul südames on ja ma tõesti ei tahtnud sulle paha. Ja ta võitis ära need inimesed. Ja tõepoolest ma tean kahte inimest, kellega ta sai sõbraks ja tean ühte, kes pöördus tema kutse peale ja pöördus seda haiglas. Aga temal endal oli ikka väga kaua halb veel olla. Ja siis me leppisime temaga niimoodi kokku, et ta hakkab käima kord kuus minu juures. Ta elab Tallinnast päris kaugel, nii et ei oleks olnud ka mõeldav, et ta haige inimesena oleks sagedamini käinud. Ja siis, kui ta hakkas käima, siis ei olnud tal enam asja haiglasse tulla. See paranemine hakkas tasapisi pihta. Ja me leidsime talle ka suhteliselt head rohud, mis teda aitasid. See paranemise tee oli pikk. Ta käis mitmetel tervenduskoosolekutel, kui käisid tervendajad näiteks Ameerikast. Ja kus juures talle lõpuks öeldi, see oli ka küllalt kummaline, et me ei saa sinuga midagi teha, sa pead ise hakkama saama. Et sinu tee on Jumalaga kahekesi. Ja nii tema tasakesi astus. Ja praeguseks on niimoodi, et ta võtab küll rohtu edasi, mitte küll palju, aga minu jaoks see ei olegi oluline. Kristlaste seas on ju ka palju inimesi, kes tarvitavad südamrohtu või astmarohtu või ükskõik mis rohtu. No tema võtab depressiooni vastust rohtu ja see aitab tal olla rahulik ja toimekas. Nüüd käib ta minu juures harvemini kui kord kuus. Ta käib kuskil pooleteise kuu tagant ja ma näen enda vastas siis istumas säravate silmadega ja sirge seljaga inimest, kes toetab kogu oma ümbruskonda. Ja tema ümbruskond uskuge mind ei ole mitte kerge. Tema ümber on väga raske iseloomuga inimesed. Ja tal õnnestub olla kõikide nende vastu lahke, toetav ja hea. Ja mina tõttu öelda, kes ma olen kogu aeg teda aidanud, tunnen praegu imetlust teda vaadates. Sest et ma tunnen, et mina ei ole nii pikka teed maha käinud, nagu tema on käinud. Nii et tänu Jumalale selle eest.
See on nagu üks selline tõesti kõrgkool ja tihti on isegi kurb kuulata, kui vahete vahel mõni kristlane ütleb teisele, et kui sul on haigus, siis sa ei palveta või ei usu. Meie ei näe Jumala plaani ja selles mõttes võib see üks haigus olla inimesel tõeliselt kuninglik kingitus, mis paneb teda teisi inimesi mõistma ja nii nagu Paulus kirjutab, et ta tahtis olla kõigile kõigeks ja nutta koos nutjatega ja naerda koos naerjatega. Ja seda me ei suuda, kui me ei ole ise midagi kogenud. Ja keegi kuskil ütles, et tõelised jutlused veetakse nende kuulte poolt, kelle süda on tegelikult olnud murtud. Et vastasel juhul me lihtsalt ei mõista, me oleme egoistid Ja nii nagu selles Inna loos ja nii nagu ka selles Stacey Krameri loos ja nii nagu Anneli sinu loos, ma panin ühte sarnast asja tähele. Asjad muutuvad täiesti ebaoluliseks. Oluliseks muutuvad inimesed. Oluliseks muutuvad tõelised väärtused. See, et me saame kedagi kuskil aidata, toetada, et me märkame. Ja selles mõttes häda kogemine on tõesti vahetevahel täiesti kuninglik kingitus, mis paneb meie jaoks asjad paika. Teeme siia nüüd väikese muusikapausi ja paneme mängima ühe loo. Anneli armastab seda lugu ja Laura Kangur, kes meil on täna helipuldis ka väga nii, et olgu see eriliselt nendele, aga see sõnum on meile kõigile oluline. Siin räägitakse sellest Jumala armastuse imelisest suurusest, ehkki küll ingliskeeles, aga ikkagi see sama Jumal, kes on armastus ja sellest Jumala suhte intiimsusest, mis meil võib temaga olla ja mis meie hinge tõeliselt tervendab isegi siis, kui ihu ei ole päris terve.
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis kolme kuninga päeval ja pealkirja all kuninglikud kingitused. Eetris on Inna Kangur, Anneli Teivs ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kui praegu juttu tuli kuninglikest kingitustest, ilmselt korrektsuse mõttes peaks mainima, et ega need tulijad ei olnudki kolm kuningat, eks? Et rahva hulka on läinud see nagu kolme kuninga päev. Tegemist oli siis ikkagi haritud meestega hommikumaalt, kes olid uurinud kirja, saanud aru, et Jumalal on neile midagi öelda ja tulnud siis oma austust avaldama kuningale. Ise võttes kaasa kuninglikud kingitused ja austust avaldama kuningale ja võib siis öelda, et nemad olid ühest vähestest, kes Jeesuses sellel hetkel kuninga ära tundsid Jumala juhtimisel loomulikult. Kui me mõtleme nendele imelistele kingitustele, mis nendel meestel kaasas olid, siis esialgu tunduvad nad ka sellised mitte praktilised kingitused. Et kui mõelda, et Jeesuse vanemad olid vaesed ja nendel ilmselt oli igapäevase eluvajadustega päris kibe käes, siis me võime siin näha muidugi Jumala jälle imelist ettenägemust, sest me teame, et need mehed tulid oma hinnaliste kingitustega kohale just vahetult enne, kui tuli see Egiptusesse põgenemine ja nende kingitustega sai see pere tükka aega Egiptuses ära elada. Nii et mõnikord, kui me näeme mõnda asja, mis tundub meile selline, et noh, miks siis see, siis kui Jumal saadab, siis on nendel asjadel alati mõte. Ja ma natukene uurisin selle viiruki ja mürri kohta. Kuld, see on aru saada, mis see on. Viiruk ja mürr oli mõlemad erineva puu vaigust tehtud selline aine, mida siis kasutati. Viiruki puhul siis oli nii, et oli kibeda maitsega, aga teda kasutati just lõhna andmiseks. Ja see lõhna oli hästi meeldiv. Ja mürri puhul oli tegemist siis ka sellise vaigutaulise ainega, mida kasutati nii selles templis kasutatud võideõlis, nii öelda pühas võideõlis, kui ka kasutati inimeste võidmiseks peale surma. Samuti on Jeesuse kohta öeldud siis, kui ta ristil rippus, et talle anti viina, mis oli mürriga segatud, nii et see mürr koos viinaga moodustas valuvaigisti. Jeesus küll seda ei joonud, aga tihti peale seda kasutati valuvaigistina. Aga mõlemad nad olid hästi hinnalised ja kuld muidugi ka, nii et nende suurte kuninge kinkidega nad said kaua elada. Ja mulle siin paraleeliks tuleb meelde just üks lugu ühest õhest, kes just täna siin, kui me seda saadet lindistame, on läinud puhkama ülestõusmise lootuses. Ja mulle meenub, kui mina olin noor kristlane, kuidas tema ükskord rääkis oma elust just seda, et ta oli sattunud rahaliselt raskesse olukorda. Tal oli korteri võlad ja ta elas üks üsna suures korteris ja ta palus Jumalat, et Jumal õpetaks tal sellest olukorrast välja tulema. Ta ei palunud isegi raha ega midagi, lihtsalt abi ja tarkust. Ja ta rääkis, kuidas ta oli põlvedel maas ja palus, siis palve ajal kuidagi tõstis silmad üles ja nägi, et laes on hästi kallis kristalllühter. Ja tal oli selge, kus ta selle võlatasa saab. Ta ei vajanud seda, et see oli mingist ajast jäänud sinna ja ta sai selle tõesti ära müüa, ta sai oma võlatasa. Et sama asi on siin Jeesuse vanematel nende kinnitustega, et neid sai kasutada selleks, et elada, mitte küll otseses mõttes, aga neid müües, sest nad olid väga väärtuslikud. Nii et selles mõttes need olid nüüd rahaliselt väärtuslikud kingitused.
Ja nendel kingitustel oli ju väga suur tähendus, see oli nagu ettetähendus ka, millest võib-olla juudid selle ajal aru ei saanud. Kuld oli ja kuninglikkuse sümbol. Viiruk on ju, ütleme, kirikutes kasutusel, see on nagu jumalikkuse, jumala vaimu sümbol ja mürr siis on lunastuse kannatuse sümbol, et see kokku tegelikult tähendab ju väga suurt selliste ettekuulutust. Lisaks sellele, et neil oli suur väärtus, oli selles, nagu Kristuse edaspidine elu sisaldus selles. Me kuidagi ei ole valmis selle mõtte jaoks, et Kristus tuli siia selleks, et lunastada ja kannatus on see, mis sai alguse tema sünniga. Selle koha pealt võiks nagu ka tänapäeva maailm edasi mõelda, aga seda välditakse kannatust kui sellist, välditakse üldse meie, ütleme, inimlikus filosoofias viimasel ajal, et see kõik on selline roosa seebivahu mull tikub olema, et kõik peaks olema, noh, ütleme need šampoonid, kreemid ja teised asjad, et võimalikult potsutada ja sul peab hea olema, aga see, millest räägib meile Piibel ja räägib Kristus on midagi inimese jaoks tõsiselt võigast. Tohutu kannatus, ristisurm, mis inimlikult on mõistetamatu ja vastu võetamatu ja mis on, ütleme, tava inimese jaoks tõeline jõledus. Aga see kõik saab ju alguse Kristuse sünniga ja viib siis selleni, mis on kõige tähtsam asi üldse meie päästmisplaanis ehk Jumala poja ristile ja meile lunastuse toomisele.
Ja samas kõige suuremaks kingituseks võibki ju pidada seda, et Kristus kinkis iseennast meile ja seda, et isa kinkis poja meile. Tegelikult on ju nii, et iga kord, kui Kristus tuleb meie südamesse, kui me palume tal võtta seal aset kuningana, siis ta iga kord kingib ennast ikka ja jälle meile. Ja on valmis meid armastama, meid juhatama, meie eest hoolitsema, alati kui meie selleks valmis oleme. Võib-olla ma räägiksin selle juures ka ühe enda loo. Jumal rääkis minuga tegelikult siis, kui ma ei teadnud temast veel absoluutselt mitte midagi ja rääkis nii, et ma sain aru, et see on midagi tähtsat. Ma võisin olla siis vast kuskil 20 ja ma olin ülikoolis veel, kui mulle äkki sõna otseses mõttes tuli teadmine, et 36-aastaselt saan ma õnnelikuks. Ja ma teadsin, et see on õige. Ja ma rääkisin seda kõigile, kes tahtsid kuulata ja jätsin meelde. Ja aegajalt see tuli siis mulle meelde ja mina ootasin rõõmsalt oma 36. eluaastat. Ja siis kui ma olin 36, siis ma vahel mõtlesin, et huvitav, mis siis nüüd tulemas on. Ja arsti paistis juba 37, mis siis tuli, oli küll see, et ma oma tütre Laura sünnitasin, kes siin nuppe keerab praegu raadio juures. Ja teen niisuguse väikese vahele põike, et kui ma tema käest küsisin, et mida ma küll peaksin rääkima kingituste saates, siis ta ütles mulle, et no ikka minust pead rääkima. Nüüd ma siis räägin. Aga kui see 36 aasta sai mööda siiski ja saabus 37, siis ma mõtlesin, et noh, et mis eriline on see siis nüüd on. Ja kuskil tegelikult 37. aasta jooksul juba ma hakkasin taipama, mis õnn see oli. Sest miski pärast tõi see laps issanda minu ellu ka kaasa. Et kuidagi ma tundsin, et ta on nii puhas ja ta on nii süütu ja ta on nii ilus, et mina niisuguse tavalise maailma inimesena peaaegu, et vaata, et ei olegi väärt teda kasvatama. Ja siis tekkis minust täiesti paanika, et aga mis siis saab? Määrdununa ja mustana, nagu ma olen, ma rikun ju lapse nüüd ära. Ja kui ma siiamaani olin huvi tunnud küll kõik võimalike idafilosoofiate ja läänefilosoofiate vastu ka ja idausundite vastu, siis äkki oli mul täiesti plaksti selge, et nüüd tuleb minna kirikusse. Aga kuna mulle asjad ei olnud üldse selged, siis ma läksin ja ütlesin, et ma tahan last ristida. Ja mulle öeldi niimoodi, et see nüüd päris nii ei lähe, et kui on ikka vanemad ristimata, et siis last nüüd ristima hakatakse, et kõigepealt tuleb vanematest alustada. Mina ütlesin, et mis nüüd mina olen nii must ju. Aga ma olen väga tänulik tolle aegsele toomkiriku õpetajale Jaak Salumäele, kes ikka üritas mulle siis selgeks teha, et sellest on ju vähe, kui te lapse ära ristite, te peate ju teda kasvatama ka, te olete tema ema. Ja sellepärast on oluline, et ka teist saaks risti inimene. Ja lõpuks tal õnnestus mind ära veenda. Ja kuigi ma nüüd selles koguduses ei ole enam, aga tänulik olen ma talle sellegi poolest. Vaadates tagasi nüüd oligi 36 eluaasta see, kui ma õnnelikuks sain ja Jumal ütles mulle seda juba kaua ette ja ma ei tea, kuidas ta oskas seda öelda nii, et ma seda uskuma jäin.
Minul siin tuleb kohe absoluutselt meelde oma lugu just selle kandi pealt, et sina rääkisid 36, mina rääkisin 28.
Ja.
Lugu siis selles, et enne kui mina kristlaseks üldse sain, ma olin selline aktiivne inimene ja kuna mul oli vastav haridus ka, siis minust taheti koolitada tippjuhti. Ma olin tippjuhtide reservis, aga selleks tippjuhiks saamiseks tolle nõukogude ajal oli ääretult vajalik ja hädavajalik kuuluda kommunistliku parteisse. Ja siis mind hakati siin kõvasti agiteerima, aga mina hakkasin kõvasti vastu, sest mulle tundus, et need sõnad ja teod seal eriti kokku ei läinud ja asi lõppes sellega, et mind siis kutsuti meie tolleaegsel päris suure nõukogude asutuse peadirektori juurde, kes siis pidi mind ära rääkima parteisse. Ja see oli päris pikk vestlus ja ma hakkasin seda siin kordama. aga ma tean, et üks asi, kuhu see meie jutt nagu pidama jäi, ma ei olnud absoluutselt kristlane ja ma ei teadnud nendest asjadest ka mitte midagi peaaegu. Ma teadsin, et ta ei lõpeta oma juttu ära, kui ma talle ei pane mingisugust sellist fakti vastu, mille vastu ta ei saa. Ja siis ma tean, et ma ütlesin talle, et kui teie mulle tõestate nii, et mina aru saan, et Jumal seda maad loonud ei ole, siis ma kirjutan kohe avalduse. Ja ta ütles, et ma ei saa seda tõestada, et sa panid naela pea pihta ja küsis niimoodi natukene põlastavalt, et oled sa siis usklik või? Ja ma ütlesin, et ei praegu ei ole, aga kui ma saan 28, siis ma hakkan usklikuks. Nii nagu see oleks minu hakata. Aga noh, ma ütlesin nagu seda selle mõttega, et 28 lõppes see komsomoli aeg ära. Et siis saan mind nagu keegi enam milleski südistada. Ja kogu selle asja iroonia, ja ma arvan, et see ei ole isegi iroonia, on selles, et kui ma sain 28, ma tõesti sain kristlaseks.
Jumal võttis sind sõnast.
Jah, nii nagu ma olin lubanud, nii tema seda võttis. Ja vaata, kuidas me teinekord teeme selliseid profetikuulutusi, mis käivad meie ise enda kohta. Aga no, see oli natukene vahepõige, sest see ei puuduta otseselt kingitusi, kuigi eks Jumala vastuvõtmine oma ellu ongi kingituse vastuvõtmine ja me ei kujutagi ette tavaliselt, kui suur kingitus see on. Mina mõtlen selle Piibli kuldsalmi peale, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainu sündinud poja on annud, et igaüks, kes temas usub, et temal oleks igavene elueks, et see on tõesti kingitus. Ja me ei kujuta ette, kui meile tuleb postiga mingi kingitus ja see on mingi elav inimene, eks? Aga nüüd Jumal saadab meile tegelikult sealt taeva õuedest selle kingituse ja ütleb, et see on igal ühele teile, kus juures üks ei saa sellest vähem, kui teine saab ka. Eks, et tähendab, see on täiesti kõigile ja võrdselt jagatav ja keegi ei kannata, kui keegi teine ka tahab.
Seoses Inna jutuga oma lapse sünnist mulle meenub mu enda tütrega seoses üks lugu. Mu tütar Mariliis oli sündides selline priske pirakas tüdruk ja kui ta natuke suuremaks sai umbes aastaseks, siis hakkasid temaga suured jamad peale ja diagnoositi tal igasuguseid asju alates immuunpuudulikkuse sündroomist kuni igasuguste muude lümfi ja mis iganes neeruhaigusteni välja. Enamus sellest õnneks ei osutunud tõeks, kuid probleeme oli temaga palju ja ma mäletan ühte järjekordset haiguse perioodi, kus ta oli natukene üle poole aasta vana ja oli väga tõsiselt haige, nii et ta oli palavikus, mis käis üles alla üle 40 ja 35-6 vahel selline septiline palavik kutsutakse seda ja sellel on prognostiliselt üsna tõsine tähendus ja ta oli muutus väga kõhnaks, lümfisõlmed olid kõik väga suured üleval nähtavad lausa läbi naha pinna ja ta sai kohutavalt palju igasuguseid süstitavaid antibiootikume ja igasuguseid ka muid organismi toetavaid rohtusid just nimelt süstidena ja mulle öeldi, et kui te teda nüüd haiglasse ei anna, siis see laps sureb teil ära sõna otses mõttes. Ja kuna minu tollane abikaasa ja mina mõlemad oleme arstid, siis me otsustasime, et me üritame seda last ise ravida, sellepärast, et sellel ajal olid väga tõsised hepatiidi probleemid vereülekannetega ja noh, tema oli nagu kohe nii-öelda planeeritud vereülekanneteks, kuna ta oli juba sellises kehvas seisus. Ja ma mäletan, et ma seal tema juures olles palvetasin Jumala poole ja ütlesin, et kui sina nüüd tema päästad, siis mina annan tema sulle. Ja seda ma tõesti täiesti hingepõhjast palusin. Ja Mariliis aja jooksul kosus. Ja temast sai päris kena tubli neiu, aga ega ta väga Jumalast teada ei tahtnud sellel ajal ja ta proovis ikka maailmas enam vähem kõik ära, mis ta leidis seda ja teist teismelisena teha. Ma mõtlesin selle peale, et ma sellise palve olin teinud, et kas Jumalal on nüüd temaga mingi plaan või mitte. Vahete vahel ma mõtlesin selle peale. Ja siis ühel hetkel mu tütar täiesti sügavalt pöördus ja temast sai väga pühendunud kristlane. Samas kui minu teine tütar, vanem tütar, kes oli alati väga mõistlik tüdruk olnud ja sisuliselt kõik need teismelise lollused tegemata jätnud, ei tunnud nii väga sügavat huvi Jumala vastu, aga Mariliis on mul väga, väga tõsine ja pühendunud Jumala laps. Ja ma arvan, et oma osa selles oli kindlasti sellel palvel, sest Jumal teadis, et see inimene on temale pühendatud ja ta sai kätte selle tüdruku, võib öelda niimoodi. Et sellised asjad, mis inimene teeb väga tõsisel hetkel, Jumal tavaliselt need võtab kuulda ja temal on oma plaan. Ja võib-olla oligi see Jumala plaan kohe algusest peale läbi selliste tõsiste katsumuste saada üks Jumala riigi kodanik juurde.
Paneme siia vahepeale veel muusikat mängima. Praegu siis instrumentaalmuusikat. Loo pealkiri on Ta tuli taeva kirkusest ja loo autor on Matis Metsala.
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis pealkirja all kuninglikud kingitused. Ja kuninglikest kingitustest täna on siis rääkinud ja veel rääkimas Inna Kangur, Anneli Teivs ja mina olen Eha Lobjakas. Ja Anneli siin juba tegi algus sellega, kuhu me tahame jõuda, et kui me oleme saanud nii hinnalised kingitused, nii kuninglikud kingitused oma ellu, kas laste näol või Jeesuse näol, mis on kõige hinnalisem kingitus ja kõige kuninglikum kingitus, kui kuningas ise on kohal. Mida meie siis võiksime vastu anda või vastu kinkida ja kas üldse on võimalik kuidagi seda kingitust tasuda? Tasuda ilmselt ei ole võimalik, aga kui Anneli siin tõi just näite sellest, kuidas tema oma väikese Mariliisi andis Jumalale, siis mida me saame Jumalale anda?
Mina tegelikult ju ka oma tütre siis andsin Jumalale, sest et ma palusin tõesti, et ta oleks Jumala oma, Jumala kaitse ja kasvatuse all, sest ma niivõrd tundsin seda, et mina ei oska, ei tule toime, ei suuda, et ma oleksin täiesti läbi kukkunud ja Jumal on teinud oma tööd hästi, ma arvan. Ja läbi kõigi nende aastate ma olen ainult kõrvalt vaadanud, et oi, mis ta jälle teeb ja kuidas ta on Lauratile kasvatanud ja küll see on nii tore ja mina ei oleks ju osanud seda teha. No nii palju siis sellest. Aga tema on ju meile kõik annud ja kui me nüüd ikkagi ausalt siis endale otsa vaatame, siis kõik ju kuulubki talle ja sellepärast ei teeks üldse paha meie endale. Kui me mõtleksime selle peale, et me nii oma aja kui kõik materiaalse, kui kogu kiindumuse ja sõnakuulelikkuse annaksime talle, sellepärast et see tuleb ju tagasi. See ei ole nii, et see siis jääb temale. Vaid see on umbes niimoodi, et kui näiteks õpid midagi ja sul on väga hea juhendaja, siis selle juhendajaga koos on ju nii hea tööd teha. Esiteks on turvaline, sa ei pea midagi kartma, et sina eksid, sest et tema ju juhendab. Alati on nõu ja abi käepärast võtta. Alati on ise seisvust täpselt parajalt, sest Jumal on ju meile ka mõtlemisvõime kinkinud ja tegutsemisvõime. Ja Jumalaga koos ja hea juhendajaga ka koos tegelikult on ju see, et ka puhkust saab koos veeta ja saada isiklikult, lähedaseks ja isiklikult tuttavaks ja ka neid isiksuse rikkusi jagada. Ja selle kohta ütleb Paulus kirjas roomlastele. Et mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu, andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meeleperaseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Et ma mõtlen, et see olekski see, mis me vastu saame teha.
Mida ootab üks armastav inimene teiselt armastavalt inimeselt, et ta annaks ise ennast? Ja mida ootab meilt Jumal, mis on tema kõige suurem soov? Et me annaksime talle ise ennast, sest tema on meid nii palju armastanud. Ta soovib meie armastust vastu, meie pühendumist. Ta soovib meid kogu täiega, et ta saaks meid kasutada ja et me saaksime õnnistusi tema käest rohkelt. See on mõnes mõttes väga lihtne, et armastus annab ja annab kõik jäägitult.
Keegi Ralf Stockmann on ütelnud, et meie armastust Jumala vastu proovitakse läbi küsimusega, kas me tahame teda või tema kingitusi. Ja siia vastu võiks öelda, et see meie poolne on ka, kas see on mingi kingitus, mida me teeme Jumalale või see on isikele me anname Jumalale. Et kui me Vana Testamenti templi teenistust ja kõike seda vaatame, kuidas Jumal väga korduvalt ütles neile, et mulle ei meeldi need ohrid, mis te toote, et ma tahan parem südant saada. Et see oli täpselt sama ju. Inimesed üritasid korra järgi täita ära kõik need korraldused. mis olid antud sellel puhul selline ohver, sellel puhul selline ohver, meie tõime ohverid. Aga Jumal ütleb, et nende ohvrite mõte on tegelikult hoopis milleski muus. Et te toote ohvrid ära arvata, et te olete nüüd vabad ja priid sellest, aga ma tahan tegelikult teid. No siit tuleb see sama mõte välja, et meie palvetest tegelikult on näha, kas me tahame neid õnnistusi või seda isikut ennast. Ja teinekord meie palved ongi nii enesekesksed, et me küsime Jumalalt asju, olukordi, edu, õnne, õnnistust, väga vaimulike sõnadega, eks ju, aga seda kõige tähtsamat me ei taha anda. Ja selles mõttes, kui meil üles jõuab just see, mida Inna rääkis, eks, et see andmine ei ole mingi kahjudega kauplemine, isegi ka täiesti praktilises mõttes, et me saame oma ellu tõelise sõbra, kes meid iial ei peta, tõeliselt usaldatava kaaslase, Ja peale selle, eks ju tõesti, juhtimise, manitsemise, kõik, mida me tegelikult tädasti vajame. Ja kui ühest raadiosaates siin siljuti läks selline mõte läbi, et inimeste jaoks on Jumal vahete vahel nagu varustaja või nagu semu või omasugune, siis kui me tegelikult põlvedel tema ees oleme, me saame aru, et see ei ole nii. Et see isik, kes meile pakub suhet ja ootab vastu suhet, see ei ole üks varustamise tasemel asi, see ei ole üks mitte ühegi asja tasemel küsimus üldse, et see on tegelikult väga südamlik ja väga suhe suhe. Ja ilmselt loogiline lõpetus sellele saatele oleks vist selline, et kui me oleme ennast Jumalal annud kingituseks, küll väga väikeseks kingituseks, vastuseks sellele väga suurele kingitusele, siis me võime olla kingitused teiste inimeste elus. Ilmudes sinna õigel ajal ja tehes seda, mida inimesed tõeliselt vajavad. Võibolla isegi mitte seda, mida nad ootavad, aga mida nad tõeliselt vajavad. Ja tuua inimeste ellu selle tunnetuse, et me ei tule üksi. Me tuleme kellegiga koos ja see, kelle koos me tuleme, see tahab tõeliselt kingitusi teha. Ja üks teine kingitus ka, millest me täna ei ole veel rääkinud, aga mis on ka tõeliselt kuninglik, on see, kui kuningalapsed lähevad koju sinna trooni ette. Ja saavad näha oma kuningat, oma sõpra, oma väga lähedast kaaslast, ükskord silmas silma. See on kingitus, mida keegi meist veel oma ihusilmaga näinud ei ole, aga see on sama kindel kui kõik need Jumala poolt lubatud kingitused, mida me oleme näinud. Ja selle mõttega tahamegi täna lõpetada. Täna olid stuudios Inna Kangur, Anneli Teivs ja Eha Lobjakas ja lõppu jääb veel ka üks laul, mis räägib sellest hetkest, kui udu tõesti kaob.
Vaatan, lained mänglevad kiviteen. Sala aimus on hinges nii kootan, kunas kuidas ma lähen teen. Mitu sõpra läin tudud tahu, üle peti viis parve mees. Kajak lendab ja merel on udu, nukrust leinan pilvedes. Nad ütlevad väike pao, ei hommik on jõudnud vaad. Ühel hommikul saab pidu rõivad, ranna leedil ja pargiri. Selle mullasemata võivad, nukkus tipnik ja väljusti.
Ühel hommikul ka puu. käsi käes.